Ви на хвилях Радіо Свобода. Основні теми дня. У Гомелі подали 8 заявок на проведення 30 вересня вуличних шестяў супраць адсутнасці ў Беларусі сумленных і справядлівых выбараў. Па ўсіх заявках чыноўнікі адмовілі. Александр Лукашенко заявіў, што ён разбярэцца з беларусамі, якія ваююць ва Ўкраіне. Пра гэта ён сказаў у Жлобіне на сустрэчы з рабочымі. Відэаролікі з заклікамі стаць незалежнымі назіральнікамі на прэзідэнцкіх выбарах публікуе праваабарончы сайт «Вясна-96». У Залеской сядзібе Михаила Калефаса Агінскага адзначаюць яго 250-гадовы юбілей. Дзятлава рыхтуецца да дажынак. Райвыканкам адбудоўваюць, палац Радзівілаў прадаюць. У Менскім палацы мастацтва сёння развіталіся з рэдактарам недзяржаўнай газеты «Новый час» Алексеем Каралём. Радіо Свабода, а зараз падарожныя нататкі з метра Бартосіка. Ён наведаў вёску Блонь, каб даведацца, якія праблемы могуць быць у беларуса, які хоча жыць са сваёй працы на зямлі.
Мартышэнку, гаспадарлівага і гумарнога дзядзьку, смела можна назваць апошнім з магікан. Прынамсі, ён адзіны ў Блоні, хто трымае каровы. Летась сям'я Мартышэнкі заняла першае месца ў раёне па здачы малака дзяржаве. Здавалася б, такім людзям паўсюль павінна быць зялёнае святло. Якія могуць быць праблемы з тымі, хто хоча не будаваць кабінетную кар'еру, не займацца гандлем, а жыць і працаваць са свайго мазаля? Аднак праблемы ёсць. Некалькі гадоў таму Міхаілу ўлады выдзелілі надзел саўгаснай зямлі, каб было дзе каровам пасвіцца. А сёлета гэтую зямлю палілі ядахімікатамі, каб засеяць кукурузай. Кукурузы не засеялі, але пашы пазбавілі. Мы стаім з Міхаілам на гэтым надзеле.
Вон на той горцы стаялі мы тады. Караленя, кіраўнік раёна, стаяў. Землямеры самыя галоўныя стаялі. Прэзідэнт лісавета стаяў. До гэтага быў у нас Кірпічоў, хорошы чалавек. Ён памагаў. І яны вырашылі выдзеліць мне на каровы кусок на саўгасным полі. 6 гектараў на 9 кароў у мяне, 2 кані, козы.
І праблема якая?
Якая цяпер праблема? Яны ўсё ту пашу злілі ядамі, схімічылі. І цяпер гэту траву карова з'есць, та яна і памрэ. От. Аграном пазваніў у сельскі савет, запытаўся. Яна сказала, гэта ўсё саўгаснае палецце. У яго няма дакументаў, што яму выдавалі. Дак яна ж сама павінна была і даць тыя дакументы. Нашто ж так здзекавацца? Сёння мы зараз праедзем далей, палядзім, па чым каровы ходзяць. Яшчэ гэту нядзелю дабуду, а больш ўжо і няма. Хоць на асфальце пасі, але ж там травы няма.
А дзе выйсці з гэтай сітуацыі?
Не ведаю. Выйсце якоюсь. Адно яны не прыпыняцца. Не яны, то другія будуць на іх месцы. Калі ўжо ўцапіліся, то яны будуць есці. Выйсце або з'язджаць з гэтага раёна.
Такія людзі, як Міхаіл, павінны быць на асаблівым уліку. Бо толькі на іхнай празе працаваць пакуль яшчэ нешта трымаецца. І любая іхная просьба павінна разглядацца ў першую чаргу. І іхныя праблемы павінны рашацца як мага хутчэй, бо пасля можа быць запозна.
Колькі у вас кароў? Які стад?
9 кароў, 8 доіцца, 2 кані маем, 3 казы, куры, гусі. Качкі, усяго ёсць, як у сяле.
Вы рэдкі чалавек, таму што...
Адзіны, каторы тут застаўся, я сам западная Беларусі, а западнікі кажуць, да работы дурныя. Мы жывём з таго, што самі вырабляем. Вару сыры, освоил адыгейский сыр, сыр фета, брынзу. Людям подобается. Остатнее молоко, что надоиваю, сдаю в господарку. В минулом году взяли первое место по районе за сдачу молока державе. Я ничего противоправного не роблю. Выконываю просьбу нашего президента. И он людей просит, как брали землю, как разводили живелу, как подняли вёску.
Чим болей слухаю Михаила, тим болей дивлюся усёй гэтай фантасмагорії.
Яны вам дали землю.
На совгасной паше кусок паши отделили и на пасі коров. Что мы робили уже не первый год.
А после отрутили?
Отрутили для того, что будут сеять кукурузу. А коли ее будут, и коли будут заорвать, неведомо, бо нема солярки, сказали у совгасе. Солярка знайшлася отрутить, а заорать нема солярки.
Ні собі.
Ніком. Тепер овес посеяли з горохом, корови пройшли совхозные, что з'їли, что стоптали, лебеда осталася. А тепер дисками збили, бо їхав губернатор сюди глядеть, як справи у совгасе. Вони дисками її збили, і вона була по метру, по півтора метри, от, каб він не бачив здалеку. А його привезли у машині чорну, як кота у мішку. І він нічого ніде не глядів. На цю маленьку фермерці за зиму здохло 80 телят, кажуть. Так це що кажуть, а на самій справі їх і більше там подохло.
Про свої зустрічі у вісці Блонь розказує Змітер Бартосік.
Прогулялися до невеликого поля, где зараз пасвятся мартышенковы коровы. Пасвить их жонка Михаила Нина.
Коровы тут пасвятся, ага. Так? Так и бьёшь, где пасвятся те есть?
Нет.
Нет, нет.
На лебеде.
Это лебеда, да?
Да, да.
Но больше нигде нема ничего.
Ничего нема, видите, что лебеда вот такая уросла, они задисковали, но там трохи была усу. А тут вот, ну вот видите, на земле, на пустой земле, что тут коровы нет. Нечего. Ну вот так вот, трошки уже за день. Теперь это самое, насобирает немножко. Вот перевяжу трохи и все.
Карасей мы никому не потребны. Батька каже, подымайте, робите. А гэтые не дают ничего. Коли глядеть на нашего президента через Библию, то он мае один грех. Грех утримлівати розгу в целях воспитання. А ён яе вельмі тримає. Кого ён шкадує, не ведаю. Каблі б ён не грашив, а узяв би розгу. Да куди попаде, каб достало? З пляча до сраки. То одному б полоснув, другому б полоснув би, а третій подумав би, ці робіть гэдак здекі над людьми, ці не робіть.
До нашей размовы долучилася старая, якая так само стомилася глядеть на покуты своего суседа.
Не дают, подкашивают его, не могу рассказать, он кенгарует, страдают с этими коровами. Другие помогают, в других колхозах. А у нас тут все, пахают, что ты пахаешь тут? Люди хорошие, сырательные. Я говорю, Нинка, что ты так себе запрыгла? Вот я коровы. Всю свою молодость его положила. А тут плача ходит. Им тут очень трудно, очень тяжело.
Я дозвонился до старшини сельсовета Алены Гнятько. Алена Ивановна не бачит тут аниякой проблемы.
Сегодня шла корова того же самого Михаила Михайловича, пастится на колхозном поле, на жмелнике, никто никаких вопросов его не задает. Но вы знаете, хозяйство не ставит ее в более худшие условия, чем саму, понимаете? Поэтому я не могу это никак комментировать. Человек пасет свой скот на землях хозяйства. Его никто не наказывает, не штрафует, потому что понимает, что человеку надо жить. Вы здесь видите конфликт? Не, ну я ему предложила, или сами создавайте пастбище, или как это было 5-7 лет назад, берите пойму реки, с лесхозом переговорим, чтобы вы выпасали скот, раз то, что есть, вас не устраивает. Но здесь земель других нету.
Той участок для раки, про який кажа пані Гнядько, Михаил мне показал. Это звычайное болото, где не то, что корова, человек потоне.
А там далей, так вообще дрыгва будет. Криницы повыходили, и это место уже заболотилось. Так и они, скорее за усё, вырешили, что неколи у тые годы не додушили баптистов, их дяды да прадяды у турмах. Так мы у болоте их дотопим. Спочатку коров, а потом и самого кинем униз головою, каб не вылез. Пасим и коров, кажа, каля речки, во! Кажу, так там же чертополох, ете. А треба спочатку обрабить. Як болото обрабить? Треба ж его высушить.
Зразуметь мясцовых кіраўнікоў можна. Вельмі ж нязручны чалавек гэты Мартышенка. У саўгасе працаваць не хоча, хоча працаваць сам. Мала таго, хоча, каб яму яшчэ дапамаглі з кармамі. А ў дадатак да ўсяго, ён яшчэ і вернік-пяцідзясятнік. Гэта значыць чалавек непітушчы і працалюбівы.
Я пра свае пакуты ўжо было хацеў напісаць президенту лист. Узяв ручку, посядзеў. Нашого президента у народі самі люди назвали батьком. Значиться, вони на нешта спадзяюцца, на тое, що він буде допомагати людям. А я поглядзеў, що я малограмотний. Слово батька, да не ведаю, як писати. Ці то написати з великої букви, чи з малої. Ці наогул потрібно взяти у двухкосі. Так я і не написав письмо. А я хотів тільки одно написати. І каб от сьогодні мені довелося з ним зустрітися, я б його не просив би нічого. І не розказував би про свої біди. Я б у його одно-одинае пытанне задаў бы яму. Сказаў бы: «Бацька, навошта твае халуі забралі пашу?»
Змарыўшыся змагацца за пашу, ён ужо падумывае пра пераезд у іншы рэгіён Беларусі. Вось толькі ці будзе там лягчэй?
Прагучалі падарожныя нататкі з метра Бартосіка, які наведаў вёску Блонь, што пад Мар'янай горкай. Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас svaboda.org.
Свабода нон-стоп.
Шановныя слухачы, пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метров. И от 7 до 8 раницы на хвале 49 метров. Частоты 6075 и 6105 кГц.
От 18 до 21 годины наши передачи гучать на частотах 9645 и 15410 кГц. Хвали 49 и 19 метров. От 6 до 6.30 раницы и от 22 до 24 до полночи свобода гучить на средних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров.